ārvalstu investoru padomes Latvijā valdes priekšsēdētāja Zlata Elksniņa Zašķirīnska stāsta, ka viņu rekomendācijas ir precizēt kapitāla sabiedrību statusu, vai tās ir komerciālas vai nekomerciālas, un pārskatīt to pārvaldības modeli.
Pieņemsim, Latenergo ir ekonomikas ministrijas pārvaldībā. Vai viņiem ir jābūt šajā ministrijas pārvaldībā, vai tomēr ir jācentralizē pārvaldības funkciju? Un viņu jāprofesionalizē, jo mēs redzam, ka bieži vien ierēģi, kā kapitāla daļa turētāji, nav labākie akcionāri pārstāvji. Ministrijas bieži vien arī nonāk interešu konfliktā ar pārvaldību, jo viņi ir politikas veidotāji, un ja viņi vienā personā ir gan politikas veidotāji, gan kapitāla daļa turētāji, tad kā akcionārs nepilda savas funkcijas. Un ierēdniecībai nevajadzētu būt par padomes locekļiem, jo tas neveido labu pārvaldības mehānismu. Kad padomes tagad ir izveidots, progress ir acim redzams. Tikai jāspēr nākamie soļi, ka mērķiem ir jābūt ambiciozākiem. Un padome noteikti spēlē ļoti svarīgu lomu. Līdz ar to atteikties no padomēm, es domāju, ka tur nevajadzētu, bet pārskatīt, noteikti varētu.
Valsts kapitāla sabiedrības uzrauga valsts kancelēja. Tās direktora vietnieks un pāresoru koordinācijas departamenta vadītājs Pēteris Vilks atgādina, ka uzņēmuma padomes tika izveidots 2016. Gadā, kad Latvija iestājās OECD, un to mērķis ir uzlabot uzņēmumu pārvaldību, jo padome uzrauga uzņēmuma un valdes darbību. Pēteris Vilks vērtē, ka uzņēmuma padomes strādā labi un kapitāla sabiedrību peļņa aug.
Padomes sevi ir attaisnojuši, šo uzņēmu finanšu rezultāti ir būtiski uzlabojušies. Šo uzņēmu būtiski lielāku daļu no savas peļņas samaksā dividendēs. Valsts budžetā ienāk 100 miljonu eiro gadā. Uzņēmu kontrolas sistēmas ir krietni uzlabotas. Arī šīs valdes atlases ir daudz profesionālākas. Respektīvi, šo uzņēmu tiek pārvaldīt daudz profesionālāk. Un ko es gribu uzsvērt, kad šīs padomēs strādā ļoti daudz pārstāv no privātā sektora. Kapitāla sabiedrībās darbojās trīs padomes locekļi, kas ir minimālais skaits, jo viņiem tomēr jāpārzina dažādas kompetences, finanšu vadība, kontrolas sistēmas, dažāda revīzijas jautājumi.
Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā Andris Grafs vērtē, ka kapitāla sabiedrību pārvaldībā joprojām ir daudz izaicinājumu un aicina rūpīgi vērtēt politiķu izteiktos priekšlikumus.
Lielu uzņēmumu nevar pārvaldīt kā maz veikalu, un tas ir tas risks, ko mēs tomēr no politiķiem šobrīd dzirdam. Kad mēs tur tagad likvidēsim, samazināsim, piemēram, padomes locekļu skaitu, kas tādā bērnu slimnīcā vai pat lidostā Rīga ir tikai divi padomes locekļi, kas to dara, tad mēs vairāk samazināsim. Tas, ko noteikti nevarētu pieļaut, ka tagad uz tādu populistisku vilni tur likvidēsim šīs padomes, jo kopš iestāšanās OECD, ja mēs skatāmies kā kopējais kapitāla sabiedrību, tas portfelis strādājas, tad mums tā efektivitāte ir daudz lielāka, valsts budžets saņem vairāk dividendes, tā kā tas ir nostrādājis.
Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta pārstāvji arī izstrādājuši vairākus grozījumus normatīvajos aktos, lai veidotu centralizētāku kapitāla sabiedrību pārvaldības modeli.
Viens tās noteikti varētu būt sabiedriskiem medijiem, bet pilnīgi cits uzņēmumiem, kas strādā brīvā tirgus apstākļos. Un tad, ja ministrija kā akcionārs netiek saviem pienākumiem galā, tad es domāju, ka zināms tādus korektīvus pasākumus arī likumdošanā varētu iestrādāt, un tad attiecīgi arī veidot tādu centralizētāku modeli, kas jau ir vairāk nekā pusē no OECD valstīm ieviests.
Valsts kancelējā turpinās diskusijas par padomes locekļu skaita izmaiņām un atalgojumu, un savus priešlikumus ministru kabinetam viņi iesniegs līdz gada beigām. Daina Zalamane, Latvijas Radio.